Velkommen til Strasbourg, og velkommen til en samling i Europaparlamentet, og det er selvfølgelig junisamlingen, og det vil sige, at sommerferien nærmer sig. Christel Schaldemose, glæder du dig til sommerferien?
Ja, det gør jeg. Jeg glæder mig rigtig meget. Det har været et langt og hårdt arbejdsår. Vi har jo som europaparlamentarikere flere mødedage og flere sessioner, end man har, når man sidder for eksempel i et nationalt parlament som Folketinget.
Der er jo mange mennesker, der tror, at det der, det er en loppetjans at være medlem af Europaparlamentet. I bliver jo kørt eller fløjet, og I tjener styrtende og laver jo ikke noget, som har betydning for nogen.
Nej, det er nok det meget almindelige billede af vores arbejde, og det er lodret forkert, det hele.
Så jeg vil godt lidt ind på, hvad det egentlig er, du tager dig til, men inden da, hvem du egentlig er. Ja. Hvad er din baggrund?
Jeg blev født i 1967 i Odense af to ufaglærte forældre, og jeg er nummer tre i en søskendeflok på fire. Så jeg har sådan en klassisk arbejderbaggrund, hvor jeg kommer fra en familie, hvor vi har oplevet perioder med arbejdsløshed, og der var ikke mange penge at gøre godt med selv, når mine forældre var i arbejde osv. Så jeg har sådan meget klassisk, måske meget klassisk socialdemokratisk baggrund.
Jeg skulle så dermed også fastslå, at du altså tilhører Socialdemokraterne. Ja.
Det er fuldstændig korrekt. Ikke desto mindre, så er jeg også barn af velfærdssamfundet, og derfor har jeg også fået mig en uddannelse. Jeg er uddannet historiker. Jeg blev aktiv i DSU tidligt, ja, som 13-årig, og har været aktiv i Socialdemokratiet lige siden. Og dem, der kan regne hurtigt, når jeg er født i 67, så er det ens betydende, at jeg er 45 år. Men først relativt sent blev jeg faktisk folkevalgt politiker, fordi jeg blev først medlem af Europaparlamentet i 2006, altså for cirka 6 år siden, da Henrik Dam Kristensen valgte at tage hjem til Danmark. Så blev jeg suppleret ind. Og siden da har jeg så siddet hernede, og det må jeg sige, at jeg har været glad for, til trods for det hårde arbejde, det er at være europaparlamentariker.
Fører man så socialdemokratisk politik?
Ja, det synes jeg gør, men spørger du mere bredt om, EU fører socialdemokratisk politik? Er det det, du spørger om?
Nej.
Nå, jamen jeg synes, jeg fører socialdemokratisk politik.
Hvordan?
Jamen, i de arbejde, altså på de arbejdsfelter, jeg arbejder med, der tænker jeg meget på at repræsentere det, jeg selv kalder den lille mand eller det almindelige menneske. Det er uanset, om det er forbrugerpolitik, om det er fødevarepolitik, om det er sundhedspolitik eller om det er indre markedsspørgsmål. Så tænker jeg meget på, at jeg synes, jeg repræsenterer almindelige mennesker. Og det tror jeg da, de fleste mepper vil sige, de gør. Men der er bare nogen hernede, der i højere grad repræsenterer industriinteresserne, end jeg gør. Og jeg synes, det er meget socialdemokratisk politik.
Nu skal lige indskyde, at når du taler om mepperne, så er det forkortelsen MEP, altså Member of European Parliament, der ligger bag.
Ja, man bliver meget hurtigt erhvervsskadet hernede. Vi bruger frygtelig mange forkortelser.
Jeg skal nok være efter dig.
Tak skal du have.
Men nu afslører jeg jo ikke nogen stor hemmelighed for dig ved at fortælle, at du nok ikke sådan til hverdag går og ammer børn. Der er jo en meget livlig debat i Danmark om, hvorvidt man offentligt kan tillade sig at amme børn. Ikke desto mindre, så har du beskæftiget dig med babyer, forstået ved babymælk.
Det er fuldstændig korrekt. Vi har nemlig haft en sag op på den her plenarforsamling om mærkning af babymælk og tilskudsblandinger til børn.
Hvorfor er det så nødvendigt?
Men inden jeg lige siger det, så det er rigtigt nok, det er nogle år siden. Jeg har tre drenge, og de er i alderen, den yngste han er 10 år, så er han på 13 år, så er han på 16 år, så jeg har været der. Men det vi har arbejdet med den her samling har været, at vi har revideret et regelsæt, et lovsæt, som nu skal gøre det mere klart og entydigt for de forbrugere, der køber modermælkserstatning og tilskudsblandinger til børn, så de kan regne 100% med, hvad der står på pakningerne. Det vi har set eksempler på, det er, at der har været billeder og tekster, som har indikeret over for de forældre, der stod og skulle købe det her, at det faktisk var sundere at købe modermælkserstatning end at amme selv. Og det har givet sådan et idylliseret billede af de her tilskudsblandinger og kosttilskud til børnene. Og vi ved godt, at jeg ved godt, at der er mange, der ikke kan amme, der er også mange, der vælger ikke at amme. Og det skal være folks eget valg. Vi synes bare, at det er rigtig vigtigt, at man tager et valg baseret på de rigtige oplysninger, og ikke nogen vildledende oplysninger. Og det har vi lavet en lovgivning på nu, som strammer op på de regler.
Se, der kan man jo så blandt andet henvise til den skandale, der var med babymælk, jeg tror i pulverform, jeg kan ikke huske det helt præcis, i Kina. Det er altså nødvendigt at mærke tydeligere, end det har været tilfældet.
Ja, altså der er to elementer i det her forslag. Altså det er fuldstændig korrekt, og det er vigtigt, at det er mærket tydeligt. Det må ikke give et indtryk af, at det er sundere at tage modermælkserstatningen, end det er at amme. Men for dem, der vælger at gøre det, så skal der være en klar information om, hvad er det, de gør, og hvad er der indhold i det her. Så altså mærkningen er vigtig, men vi vil også gerne gøre produktet sundere. Det, der var skandalen i Kina på det tidspunkt, det var, at man havde lavet nogle... Man havde simpelthen for at spare penge, dem, der havde produceret det, havde puttet nogle utrolig farlige stoffer i det her, i det her modermælk. Og det, er jo, altså, det var jo decideret svindel og fup. Det, vi taler om her, det er måske på det europæiske marked, det er i højere grad virksomheder, som har forsøgt at dreje og twiste mærkningen af produktet, så det har fremstået mere sundt og bedre, end det egentlig er.
Det minder lidt om vitamindebatten i sodavand og sådan nogle ting.
Lige præcis det. Og det er faktisk inden for samme kategori. Så nu har vi gjort det mere entydigt, at reglerne skal være klare. De må ikke vildlede, de må ikke idyllisere. Til gengæld vil vi jo heller ikke sige, at hvis man har brug for modermælk, at man ikke skal kunne få det, for selvfølgelig skal man kunne have lov at bruge modermælkserstatning til sine børn, enten hvis ikke man kan amme, eller hvis man vælger ikke at ville amme. Men der er faktisk også flere ting i den her lovgivning. Jeg arbejder generelt meget med forbrugerspørgsmål, og herunder også mærkning. Og vi ved, at der er rigtig mange virksomheder, som ser en god forretning i at fremstille deres produkt en lille smule bedre, end det egentlig er. Og det gælder for eksempel slankeprodukter og sportsdrikker og så videre. Og der har vi også strammet op på lovgivningen, så det kan man heller ikke få lov til fremover. Nu skal de følge en meget strammere vilkår. Hvis du har en sportsdrik, der siger, den booster din energi, så skal de i fremtiden, hvis de skal skrive det, så skal de have videnskabelig dokumentation for, på hvilken måde den booster energien, for de må skrive det.
Jeg kunne godt tænke mig, at I havde brug for at få boostet energien samtidig hernede, for samlingerne for eksempel i dag og i morgen var jo til midnat, eller i går, tirsdagen og i dag onsdagen til midnat, og det kræver sin MK. Det kan jeg se en gang imellem, når de kommer snigende sent på aften.
Men det vil jeg godt lige kommentere på, okay. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at vi kunne godt have brug for at booste vores energi en gang imellem. Men vi er faktisk, i modsætning til hvad folk tror, så er vi faktisk hårdarbejdende. Vi starter tidligt om morgenen og slutter sent om aftenen. Og folk skal ikke have ondt af os, men vi synes bare også, at det er, fordi vi gør det jo frivilligt, og vi synes, at det giver mening, det vi laver. Det vil bare nogle gange også være rart, hvis folk også anerkendte, at vi lavede noget, og ikke kun, altså folk har det indtryk, at vi går til cocktailparties eller ligger og sover eftermiddag slår på sofaen. Det sker ikke.
I bliver jo konfronteret med mange sider af den menneskelige tilværelse. Et af emnerne, I har drøftet i denne her uge, det har jo været asylantspørgsmålet. Altså, hvordan man egentlig behandler asylanter, der kommer til et land. Og der undrede det mig at erfare, at der for det første er stor forskel. For det andet er lande i Europa, hvor man ikke skal sende asylanter videre til, når de først er ankommet til ens land. Grækenland blev nævnt, Malta blev nævnt, til min store overraskelse. Ungarn, det kunne jeg frygte. Men der er altså nogle lande, endda Estland, hvor man ifølge Cecilia Malmström, den ansvarlige kommissær, jeg lige har mødt, nok ikke skal sende asylanter hen, for der bliver det ikke behandlet ordentligt. Hvordan er det som socialdemokrat, når vi snakker asylanter? Bliver de efter din mening kort og godt behandlet ordentligt i Danmark?
De bliver i hvert fald behandlet bedre i Danmark, end de gør så mange andre steder i Europa. Om de bliver behandlet godt nok, det tror jeg ikke altid. Jeg er jo glad for, at den nye danske regering har gjort en stor indsats for, at folk, der bor i asylcentrene, får mulighed for at komme ud og arbejde og blive en del af samfundet hurtigere, end det har været tilfældet de sidste år.
Det er også en ting, der er lagt vægt på i den her reform af asyllovgivningen, at der skal være ordentlige forhold, og at de skal tilbydes at arbejde hurtigst muligt. Men det går jo ind og har indflydelse på arbejdsmarkedet.
Og det er også derfor, det er så følsomt. Det gælder ikke bare i Danmark. I Danmark har vi jo i stor stil forbehold, EU-forbehold på de her områder. Det vil sige, at vi er ikke med i EU-beslutningerne. Vi kan efterfølgende vælge at koble os på dem, men som udgangspunkt er vi ikke med. Og det er jo, fordi det i Danmark er følsomt, men det er jo også følsomt alle andre vegne, fordi på den ene side vil vi jo gerne være medmenneskelige og hjælpe folk, der kommer til Europa, fordi de er under pres. Enten fordi de er politisk forfulgt eller af andre årsager. Og det tror jeg, de fleste af os gerne vil hjælpe dem ordentligt. Men samtidig med, så er det jo også en økonomisk byrde for de samfund, der tager imod folk, der søger asyl. Og når Cecilia Malmström, altså EU's kommissær på området, siger, at for eksempel Grækenland er et dårligt sted, så er det fordi, at Grækenland har oplevet at være et sted, hvor der er kommet i 100.000 vis af asylansøgere ind. Og samtidig med ved alle jo, at Grækenland er i en kæmpe krise, så de har simpelthen ikke haft ressourcer til at håndtere de her asylansøgere, hverken juridisk ordentligt og heller ikke menneskeligt ordentligt. Så det har været nogle forfærdelige forhold, at de har oplevet. Og det er jo det, vi gerne vil prøve at gøre noget ved i fællesskab, ved måske at prøve at se, om vi kan fordele byrderne lidt mere retfærdigt og lidt mere jævnt ud over Europa. Men samtidig er det også sådan, at det er jo meget, det er jo usædvanligt, at det er grænselandene, de lande, der vender ud mod andre dele af verden, som jo i stor stil modtager dem. Når vi nu ved, der er problemer i Syrien, der kommer mange syriske flygtninge i øjeblikket, så er det klart, at de kommer ned sydfra, det vil sige, at de havner først i de sydeuropæiske lande typisk. Det er jo ikke overraskende, og derfor man kan jo ikke flytte rundt på Maltas og Grækenlands geografiske placering. Så der er jo selvfølgelig nogle ting, man ikke kan sætte sig ud over. Men måske kan vi bidrage til at gøre det lidt bedre for dem.
Men at det er et følsomt emne, viser jo for eksempel debatten i Danmark omkring syriske flygtninge, hvor der bliver sagt generelt, dem skal vi altså ikke tage. Tyskland forhandler med FN i øjeblikket om at tage 10.000 syriske flygtninge. Der synes at være en enorm forskel på viljen til at ville gøre noget for mennesker i nød rundt i Europa. Danskerne er ikke rasende venlige, hvad det angår.
Nej.
Mit indtryk.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, man skal se på det. Jeg er jo historiker. Jeg tror også, man nogle gange kan forstå noget af det her, hvis man har historikken med sig. Jeg tror, at når tyskerne er mere åbne, så det også, skal det også ses i lyset af deres historie. Hvad de har gjort af forfærdeligheder i fortiden.
Et holocaust-syndrom, der vinder på dem.
Ja, som har været med til at føre til, at de har haft nogle debatter og nogle diskussioner om, hvordan de synes, tingene skal være i et moderne samfund, som et modsvar til det, der skete dengang under holocaust. Så derfor vil de gerne behandle folk anderledes, måske end vi gør det i Danmark. I Danmark, vi har ikke oplevet så meget krig og så mange problemer, og vi er et lille homogent samfund. Derfor bliver det måske også mere tydeligt, når der kommer nogen, som ikke er danskere, ind i det danske samfund. Og hvis der kommer for mange, så vil der være nogen, der rejser en politisk storm og siger, at vi kan ikke suge op alle de her mange mennesker og få dem integreret til tilstrækkelig grad i samfundet. Det er noget af det, der er debatterne. Jeg siger ikke, at jeg selv har den holdning, men det er noget af det, der gør, at der er nogle diskussioner. Det handler også om penge. Det koster jo også. Det vil være dumt at lyve over for borgerne. Det koster penge, når asylansøgerne kommer. Det, hvor jeg synes, man skal. Det, hvor min personlige holdning er, det er, at jeg mener, at vi bør påtage os de FN-forpligtelser i højere grad, end vi egentlig gør i Danmark. Men jeg synes selvfølgelig også, at til gengæld skal vi sende de åbenlyst grundløse asylansøgere hurtigere tilbage. Vi så for eksempel for ikke så længe siden rumænske borgere, eller var det bulgarsk? Det var pinligt, at jeg ikke lige kan huske det. Men der kom nogle borgere fra et af de to lande og søgte asyl i Danmark, og helt åbenlyst grundløse. De blev sendt hjem meget hurtigt, og der blev faktisk sat en stopper for det.
Fordi der er også nogen opstramning af tidsfristerne for at tilbagesende, for det er jo lige så meget i de pågældende interesse, at de får en hurtig afgørelse.
Jo, men det er det bestemt.
Men der står sende, det, ja, hvad vil du sige?
Nå, men jeg vil sige, men det er jo helt oplagt, at en EU-borger kan jo ikke søge om asyl i et andet land, fordi at vilkårene i det land, man kommer fra, burde jo være en tilstrækkelig god sikkerhed, som gør, at man som menneske kan være.
Men der står også, at de skal tilbydes at arbejde, som sagt. Og det gør der jo altså også i charteret for borgerens grundlæggende rettigheder, som er blevet en del af Lissabon-traktaten. Det står der i FN's menneskerettigheds- og Europarådets menneskerettighedskonventioner, at borgere skal have et arbejde. Sådan ser verden bare ikke ud.
Nej. Og det er jo fordi, det er svært. Og det handler om de jobs, I gætter. Det er jo ikke engang muligt i dag at tilbyde alle de borgere, som har statsborgerskab eller formel opholdstilladelse i et land job. Og derfor er det selvfølgelig særligt presset, når man mere eller mindre er forpligtet til også at give jobbet til asylansøgere.
Der er en lille gruppe, som jeg altid har haft forfærdeligt ondt af. Det er de såkaldt uledsagede børn. Og jeg synes, at i det mindste burde et land som Danmark, hvis de ikke vil have de voksne, så burde de knæme tage sig sammen og tage disse børn.
Ja, det er også, det skærer i mit hjerte, når jeg læser om de der historier om de uledsagede flygtningebørn, asylsøgerbørn. Der ligger jo en menneskelig skæbne bag hver evig eneste af de her børn.
Der ligger nok også nogle steder spekulation, fordi det kan give familiesammenføring. Det er det, der ødelægger
det. Men det tror jeg, at det gør sig gældende i langt de fleste tilfælde. En, kan man sige, en spekulation i, nu sender vi et af børnene ud og håber på, at vedkommende så kan hjælpe resten af familien. Men for mig er det stadigvæk en skæbne, der ligger bag, for tænk sig at pålægge det ansvar til den 13-årige dreng, for eksempel, der bliver sendt på den anden side af jordkloden helt alene, uden nogen familie, uden nogen venner, uden at kunne sproget. Det er da en menneskelig tragedie. De bliver jo også påvirket for livet, de her børn her, når de kommer der. Og så kommer de for eksempel til det danske system, hvor vi behandler dem relativt hårdhændet, ikke fysisk, men de sidder jo også i en situation, hvor de har en usikkerhed. Det, jeg tror, den langsigtede og den rigtige løsning på de her udfordringer er, at vi faktisk forsøger at skabe nogle bedre vilkår overalt i verden, folk har mulighed for at leve. Og det er jo urealistisk at tro, at vi kan skabe et velfærdssamfund lige det danske overalt, men så kunne vi måske i højere grad etablere og finansiere lejre i nærområdet, på det, hvor der for eksempel er krise og borgerkrigslignende tilstand. Det tror jeg er en del af løsningen på det her.
Når vi nu også her under den her samling har fået at vide, at vi er på vej til 120 millioner fattige i Europa, og at der allerede er 4 millioner mennesker i Europa i EU-landene, som er hjemløse, og så videre. Og man så får pålagt på et eller andet tidspunkt at skulle spare 1 milliard euro for at nu tilfredsstille nogle budgetmæssige nedskæringer, så det ikke er 3,5, men 2,5 milliarder. Parlamentet siger, nej, det vil vi ikke. Vi vil ikke spare på dette område. Hvad er din holdning?
Det diskussionen blandt andet har handlet om, det er, hvorvidt man skulle have en særlig fond på europæisk plan til at hjælpe stærkt fattige mennesker og hjemløse. Altså jeg er sådan lidt personligt lidt splittet omkring det her, fordi jeg mener rent faktisk, at vi skal passe på ikke at gøre socialpolitikken til et EU-anliggende. Medlemslandene bør kunne sørge for deres egen borgere. Det ligger jo sådan set også i Københavner-kriterien, at de skal have en velfungerende stat, som kan tage hånd om deres borgere. Samtidig med er jeg også, og det er der, hvor jeg derfor er jeg splittet. Samtidig kan jeg også se, at der er rigtig mange fattige mennesker i Europa, som lider og mange går sultne i seng hver aften. Jeg har det bare sådan lidt, at jeg frygter lidt, at hvis vi siger, at det her det bliver et EU-anliggende, så vil der være medlemslande, som helt fuldstændig holder sig fra at prøve at løfte situationen for deres fattige borgere. Og så vil de smøre problemet af på EU, og så kommer vi ikke til at tale om milliardbesparelser i det danske EU-kontingent, så kommer vi til at tale om milliardbidrag yderligere. Og det er ikke, fordi jeg måske synes, at det behøver at være et stort problem, hvis man laver nogle opgaver fælles i Europa. Der er bare ikke villighed til det lige nu, og vi er ikke gode nok til at snakke med borgerne om EU, og derfor tror jeg heller ikke, der er opbakning i Danmark til, at vi skal betale ret meget mere. Så bottom line, eller bundlinjen i det her, det handler om, at lige nu bør medlemslandene i langt højere grad, end de gør i dag, sørge for at leve op til deres forpligtelser til at passe på deres borgere. Der er en tendens til, at der er nogle medlemslande, som skubber ansvaret over på EU, i stedet for at tage det selv. Tag for eksempel et land som Frankrig. Det er et af de største EU-lande. Dem, der driver den her sag her allermest, de vil gerne have EU-penge til at løse problemer med deres egen fattige. Det er jo ikke engang, fordi vi taler om Rumænien, vel? Vi taler om Frankrig, som mener, at EU skal løse deres fattigdomsproblemer. Og det er her, vi har kernen i problemet. Men menneskeligt, rent menneskeligt, gør det ondt at se køer med folkekøkkener, fordi folk ikke kan have penge til at kunne købe den mad, så de må gå ned og få den. Og selvfølgelig har vi som samfund en forpligtelse. Men man skal bare ikke, vi skal bare passe på ikke at tro, at EU er bedre til at løse sådan noget her end medlemslandene. De bør tage sig af det selv.
Tak for samtalen.
Selv tak.